kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeeyyaga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabeeyyaga sa'a sadiitti meetir baandii 19-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhihoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamuu akka mooltan kamisa waxabajjii 18 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 11 bara 2007 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Akka dhaabii baqataa qarqaru UNHCR jedhutti addunyaa keessa nami jeequmsaa fi warakkoo akka akkaa baqachaa bahuu akka malee dabalaa deemuu jira mataa odoo qabnu keessaa tokko ansoraalaa keeta akka mooltan.
As United States kutaa South Carolina magaalaa Charleston keessatti dargaggoon adii tokko waldaa kiristaanaa gurraachota Ameerikaa seena qabeessa tokkotti seene luba waldichaa dabalate namoota kadhannaarra jiran sagal galaafate. Gabaasa keenya oduu keessaati. Paartiin aangoo mootummaa Itoophiyaa harkaa qabu yaadek filannoo dhiyeenya geggeessame akkamitti injifachuu danda'e kana ilaalchisee marii gidduu kana naannawa kanatti geggeessame ilaalchisee gabaasaa ballaa qabnaa oduudhaa boodatti deebina. Katorbanitti yeroo tokko dhiyaatu qophiin fayyaas dabareessaa eeggataa jira. Dhaggeeffattoota keenya waan maraafuu haqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma balleensa oduutiif gara soorataa deebina.
Gurbaan Edgalgala mana amantii kiristaanaa Ameerikaa godina Saawus Kaarolaayinaa magaalaa Chaarlistan ol seenee nama sagal mana amantii keessatti fixe yaqaban. Gurbaan ganna gandi 20 keessa jiru kun faranjii mana amantii kiristaanaa ka gurraachi mana gurraachaa mana amantii gurraachaa jechuun seena qabeessa keessatti akka nam fixe. Poolisiin namni kun nama gurraachi jibbuu fi nama fixee jecha kana qorachuu jira. Oduu Richard Green ergatti jira nama.
Namni kaleessa galgala waldaa kiristaanaa lammiiwwan Ameerikaa edda dhalata Afrikaa seena qabeessa kutaa Saawus Kaarolaayinaa magaalaa Chaarlistan keessa jiru keessatti namoota sagal ajjeese jedhame barbaadamaa ture qabamuusaa arra ka beeksisan haadha langaa muummitti Looreetaa Liinchi. Namni kun dargaggeessa umriin 21 Diilaan Istoorm Ruuf ta'uu dubbatanii jiru. Manni maree murtii haqaa qorannaa waa'ee jibbinsa sanyii sadarkaa federaalaatti ajjechaa kana ilaalchisee jalqabuusaa beeksisee jira. Hoogganaan poolisii magaalaa Chaarlistan Greg Mullen gabaastotaaf akka ibsanitti dargaggoon lammii adii Ameerikaa kun utuu amantoonni sagantaa kadhannaa torbanii qo'annaa macaafa qulqulluudhaaf waldaa Imaanuweel Afrikaan Metodist Episkoopal Cherch jedhamu keessatti wal ga'anii jiraniitti seenee dhukaasatti bane. Namoonni 8 achuma waldicha keessatti du'anii tokko immoo eega gara hospitaalaa geessame booda lubbuun dabre jedha hoogganichi poolisii magaalatti Mullen. Bulchaan magaalaa Chaarlistan Joseph Riley ajjeechaan kun gochaa hammeenyaa afaaniin dubbachuun nama rakkisu gochaa gaddisiisaa laphee namaa cabsu jechuudhaan ibsan.
Wanti tokkottiin
namni tokko nama mana amantii kiristaanaa keessatti waaqeffachuu jiru itti ol seenee fixuu fi jibba. Tana wanti tokkottiin hojii battii akkana tana hammeenna akka taate namu beekuu danda'a. Nulleen nam kana seeritti barbaadachuu jirra.
Namoota ajjeesaman keessaa 3 dhiirota 6 dubartoota jedhamee jira. Miseensa mana maree murtii seeraa yookaan miseenatara kutaa sanaa kataan lubni waldaa kiristaanaa sanaa Clementa Pinkley kanneen ajjeesaman keessaa tokko ta'uu maddeen oduu gabaasanii jiran. Aga maatiin isaaniitti himamutti maqaan namoota ajjeesaman ka biroo iccititti qabamuusaa hoogganichi poolisii magaalaa Chaarlistan Greg Mullen hubachiisanii jiru. Ka dhalata naannoo sanaa taate gaazexeessituun maddoduu televiziyoonaa ABC Teresa Spencer Adams kanneen ajjeesaman keessaa tokko baruu ishee dubbattee jirti. Dargaggeessa dhiyeenya koolejiidha eebbifame jetti. Utuu adaadaasaa rasaasarraa oolchuudhaaf golgee jiru utuu haatisaa ilaaltuu rukkutamuusaa firrisaa natti mee jiraa jetti. Akka odeeffannoo kanaatti maatii sana keessa namoota 4 bakka tokkotti ajjeefame.
Akka dhaabii tokkummaa mootummoota damee baqataa jedhutti addunyaa keessa namni waraan jeequmsaa fi rakkoo akka akkaatiif jedhee baqachuuf biyya ba'u dabalaa deemutti jira. UNHCR gabaasa har'a baase keessatti aga dhuma bara 2014 nama miliyoon 60 dhiyaatutti baqatee biyya ba'e. Suniin duratti ammoo nama miliyoon 8 caalutti baqatee biyya ba'e. Ganna 10 duratti ammoo nama miliyoon 20 ta'utti baqatee jedha. Bara 2013 ammoo nama miliyoon hedduutti baqatee biyya ba'e. Baqee kunin hagee guddaan gara ummata eegii ummatii Siiriyaa bulchiinsa mootummaa isaanii irraa wal dhabee waraana walitti baafateen duuba. Rakkoon tun deemuun deemte keessumattuu ganna 4 dabran keessatti hammaattee Afrikaa, Eeshiyaa fi Awurooppaa Legate. Akka komishinii tokkummaa mootummoota rakkoo Siiriyaa qorate jedhutti akka mootummaan Siiriyaa keessa jiru jireenya mootummaa nama ijjeesuutii fi amala mootummaa jireenya itti hammaateet yookaan itti hadhaa'eet akka komishiin Paulo Pinheiro gaazexaa The Guardian irratti barreessetti waraanni kun nama miliyoon 4 baqachiise biyya baase nama miliyoon 7 fi 600,000 ammoo biyya keessa baqachiise. Hospitaalaaf manneen hospitaalaa hedduutti barbadaa'e. Waraanni ganna 4 kana irratti nama 220,000 ta'utti dhumate. Waraan kana irratti mootummaa Siiriyaatii fi waraana mootummaa kan gargalchuu jirutti akkan wal aduu jirtan mantan caqasuu jirtan raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Al-Shabaab duul har'a barraaqa teessoo waraana mootummaa Somaalee naannoo Geedoo Ollaa Geedweenitti cabsee duudeen nama 14 caalfite. Lolqadaa irratti nama 10 dhiyaatutti dhumate, 6 ammoo waraana Somaalee keessa dhumate. Mootummaan Somaalee waraana isaa keessa nama 6 dhumatee jedhullee warri lafaa ammoo nama 16 jedha. Itti gaafatamtooti waraan Somaalee miilotii isaanii Al-Shabaabitti duuluuf teessoo waraana Gedweeni keessatti humna walitti qabachaa turuu isaanii dubbatan. Gamkaaniin ammoo Al-Shabaab keessallee nama 4 jeefamee jedhan. Gamkaaniin ammoo milishootii Al-Shabaab kan magaalaa Adaabootti nam fixuuf dhufan keessallee waraan waldaa Afrikaatiif kan Itoophiyaa naannoo sun eegutti jarkan lolee ofirra deebisiise. Waraanni mootummaa Somaalee Al-Shabaab yoo ramadaanaa kanafaa keessumattuu iyyuu nam hedduu fixuu danda'anii balaa hedduu buusuu danda'anii jechuun ofirraa eeguu jiran. Gamkaaniin waraanni Somaalee warra Al-Shabaab kora siyaasaa magaalaa Adaaboo taa'u jiru hadhuuf itti qophaa'aa turu ofirraa dhowwuu isaanii dubbatan. Akka bulchootii biyyi sunii jedhanitti warra nam fixuuf dhuuf keessa tokko balbalaa irratti bombii ofitti bombii waliin ol tokka'e. Tokko ammoo warra qawwee qabu lamatti ol dhufe jarallee silaa balbal cabsanii duuduuf malachaa turanii jara ammoo jidduutti fixan. Warri qawwee kana waraan waldaa Afrikaatii fi waraana tokkummaa mootummoota damee Afrikaatti hadhee ofirra deebisiise. Al-Shabaab waraana mootummaa Somaalee gargalchuu fedhu yoo hedduu biiroolee mootummaatii fi waan hedduu akkan keessatti nam fixan. Waraana kana qarqaarsa waraana Afrikaatii fi biyya hedduutti hadhee Al-Shabaab jechuun naannoo sun keessa baasanillee akka tokko namallee Al-Shabaab gara Somaalee keessa lafa naannoo akka harka qabaachuun beekama. Gamkaaniin naannoo Tigraay gama dhihaa magaalaa Keediraatti nama miseensa paartii Arenaa Madrekitti guyyaa dheengadda nam hin beekamneen ijjeefame. Akka warri nama ijjeefamee jedhe mana kireesse VOA itti himetti nami ijjeefam jedhan kun obbo Taaddasee Abrahaatii harka namaatti ijjeefamee jedha. Nami ijjeefam jedhan kun nama duula filannoo baranaatti akka namni bahee Madrek filatu dursa ture. Akka bakka bu'aan Madrek kan naannoo Mekaaderiyaa Masalee Gabree Mikaa'el jedhutti ijjeecha tanaa fi paartii biyya bulchuutu itti gaafatamaa jedha. Oduu namaaf qabtanu.
Kadhagaa jirtan as Washiingteen DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo Itoophiyaa shanaffaa kan 2016 geggeessame irratti paartiin biyya bulchu Ihaadeeq hanga ammaatti bayii filannoo ifa ta'een guutummaatti akka injifatu kataasise ijaarsi siyaasaa maali? As Washiingteen DCtti kan argamu Waaltaa Freedom House jedhamu keessatti kibxata dabre kana mariin geggeessame tokko deemsa siyaasaa Itoophiyaa ka waliigalaa fi walabummaa Waaltaalee ka qorate ture. Ihaadeeq qabeenyaa dinagdeetti bal'inaan gargaaramuudhaan uummaticha ijaaruuf agam dandeettii akka qabu hayyoonni xiinxaluudhaan ibsa kennanii jiru. Bakka sanatti kan argame waahilli keenya Henok Sammaagzer ordofee ture tujubeetu dhiyeessa.
Filannoo bara 2005 Ihaadeeqiif dhaabonni miseensa isaa ta'an attam godhanii guutummaatti akka injifatan yoo gaafanne martinuu akka ilaalcha isaatti deebii hedduu kenna. Paartileen mormituu korojoon sagalee itti kennan waraqaa filannoon guutamuu isaa qabee taajjabdoota ari'uu akkasumas sagalee mormitootaaf kenname baasanii hanga gatutti ga'ameera jedhu. Paartiin biyya bulchu Ihaadeeq immoo akkuma mallattoo koo filannoo akka kannisaa cimee hojjechuudhaan dinagdee uummataa guddisuu kootiinan sagalee uummataa argadhe ergaa jedhu gama adda addaan dhageessisa. Gama biraan immoo dhimma isaatti dhiyeenyaan kan hordofan xiinxaltoonniif hayyoonni ijaarsa filannoo bakka bu'oota mana maree kana keessatti qooda guddaa qabaataniiru. Freedom House kan qopheesseef marii Washington DC keessatti geggeessame irratti walabummaa sabaa himaaf qooda siyaasa Itiyoophiyaa keessaa Yuunaayitid Isteetsiif hayyoonni kabiroon qabaatan ilaalchise mari'atamee jira. Filannoo booda kan hin milkoofne siyaasa Itiyoophiyaa mata duree jedhu irratti marii geggeeffame irratti haasaa kan dhageessisan Yuunivarsiitii George Masonitti barsiisaa qorannaa waa'ee walitti bu'iinsaa kata'an Terence Lyons dhimmootii gaanfa Afrikaa irratti xiinxala dhiyeessaniiru. Filannoo Itiyoophiyaaf walumaa gala siyaasa biyyattii hubachuuf dandeettii ihaadeg waa ijaaruuf qabu qorachuun gaarii ta'aa jedhu. Filannoo bara 2005 isuma kana akka fakkeenyaatti dhiyeessu.
Paartichi ijaarsa uummataa walidhee jiru kan hojiirra oolchu humna siyaasaati. Waan inni gaafate mara namoonni akka raawwatan dandeetti godhu qaba. Filannoo kanaan sagalee guutummaatti argachuu isaa miti kan na ajaa'ibu. Uummanni sagalee kennuudhaaf galmaa hedduudha. Kanaaf sababaan paartiin biyya bulchu yookaan michoonni isaa yookaan immoo aangawoonni mootummaa uummatichi waan tokko akka godhu yeroo gaafatan atattamaan gara gandeenii yookaan gooxiiwwanii akkasumas gara bulchiisaatti ajaja aangoon guutame dabarsu. Hojiiwwan kan akka filannoo bifa kanaan dandeetti geggeessuu qabu.
Ihaadeg duula siyaasaa kan misooma dinagdee kan naga eegumsaaf filannoo hojii isaa guyyuu ijaarsa siyaasaaf misoomaa bal'inaan bu'aa irratti hundaa'e hojiirra oolcha. Ebila 16 galgala itti aanaa dura ta'an koongireesa federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kanatti aanu kennanii turan.
Mircha xaabiyaam tagayichee ndaayyoot koone 1-5 siraawun sartuwaal bazii mikinaat.
Wiirtuu filannootti argamee akkan ilaaletti yoo ta'e ijaarsi gurmuu nama shanii nam tokko jalatti ramadu hojii isa hojjetee jira. Kanaaf an Finfinnee keessatti madrak guutummaa guutuutti ni argata jedheen tilmaamu.
Kibxata darbe siyaasa Itiyoophiyaa filannoodhaa boodaa ilaalchisee marii Waashingtan DC'tti geggeeffame irratti ka dubbatan Profeesar Terence Lyons paartileen mormituu Itiyoophiyaa ijaarsa paartiif mootummaaf bu'aa kan akka mootummaan argatu argachuu hin danda'anii jedhu.
Mormitoonni gama biraatiin bu'aa paartiin biyya bulchu argatu argatan isaan akka ihaadeg mootummaa miti. Dandeettiin isaanii kan qabeenyaas murtaa'aadha. Sabaa himaaleetti fayyadamuudhaan uummata sagalee kennu waliin bakka adda addaa dhaqanii wal arguudhaaf dandeettiin qaban. Kana qofatu hin taane uummata naannolee baadiyyaa keessa jiraatuuf dhiyeessii qonnaaf barbaachisu dhiyeessuu hin danda'an. Kanaaf qonnaan bulaan lafa xiqqoo qabu tokko guyyaa filannoo eenyuun filadhu jedhee naa yaadu paartii biyya bulchuun filadha yoo jedhe anaan nan dinqu. Paartiin biyya bulchu aangoonsaa bal'aa akka ta'e sirriitti beeku. Mana barnootaa ijoolleen isaanii keessatti baratan eenyu akka ijaare beeku. Kanaaf kanneen fakkaatan. Kanaaf namoonni kun garee mormituu akka injifatamu beekaniif sagalee kennu. Edduun mootummaaf sagalee kennu. Lammiiwwan Itiyoophiyaa mootummaaf yoo sagalee kennan nan ajaa'ibu.
Mootummaan Itiyoophiyaa waltajjii mul'inatti irratti mari'atamuuf itti gaafatamummaa qabutti balbala cufee keessumaa sabaa himaa sirna murtii haqaaf waaltaalee uummataa ukkaamseeraa jechuun yaada ka kennite gaazixeessituu Simeenesh Yeqoyyee turte. Yeroodhuma filannoon dhiyaatu waa barreessuun hin danda'amu. Sagaleen namaa ni ukkaamama waa arguun dandeessu. Gaazixeessonni ragaa kana uummataan gaan ni hiraarfamu ni hidhamu biyya ari'amu jette Simeenesh. Mootummaan Itiyoophiyaa gamasaan qabiyyee mirga namaa biyya keessa jiru fooyyessuuf waaltaalee uummataa cimsuuf akka hojjetu ibsuudhaan gidduu seeninsa alaa fudhatama dhabsiisee jira. Gaazixeessonnii fi mormitoonni kan ittiin himataman seerri farra shororkeessummaa seeraan ala hojiirra oolee yaada jedhus fudhatama dhabsiiseera.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'aa jira. Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:45 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee kadir martuu kanan isin affeera Timbo Hara. kadir martu walle sagana guddan galatom sada dagge fato ta kenya kur radio sagale america saganta afan romoti torbani tero tokko kadiya tu koppi fayya okum utun kayin dura mallittin dursani baran tirachu gabasan harawo bay tokko ibsejira gamakanin afrika ke sattina mota virus hiv walin jira tan kessa kannen dawanar ganne lakosan heddun taun sani ibsamejira gabasale ergaman marajallani tuqinde sedese kunoti
Weerarri dhukkuba mormogoksaa yookaan manaanjaayitas jedhamu Afrikaa dhiyaa rakkisaa jira. Dhukkubi sammuu namaa miidhu kun waggaa waggaan biyyoota Afrikaa 21 keessatti sodaa uumee jira jedha gabaasni Steve Baragona. Kutaa Afrikaa ka saahil jedhamu keessatti waggaa waggaan baatiin aduu yookaan bonaa fi awwaarri gammoojjii keessaa bifa bubbeen yeroo ka'u sanattaansee dhukkubi manaanjaayitas jedhamu kun dhufaa jedhu. Hayyuu qilleensa naannoo NASA irraa Kaarlos Giraasiyaa Paando.
Dhukkubi manaanjaayitis yeroo dheeraadhaaf Afrikaa keessatti dhukkuba baatii bonaa keessa dhufuu fi dhukkuboota hedduu sodaachisan keessaa tokko.
Kutaa saahil keessatti Senegaalii qabee hanga Itiyoophiyaatti uummanni kuma kurna hedduun waggaa waggaan dhukkuba kanaan qabamu. Dhibba keessaa harka 10 ka ta'an immoo sababuma dhukkuba manaanjaayitasii kanaan du'u. Kanneen biroo harka 10 hanga 20 ta'an immoo sammuu fi narviin qaama isaanii haala deebi'ee fayyuu hin dandeenye miidhama. Giraasiyaa Poons akka jedhanitti dhukkubi kun kutaa Afrikaa keessatti baatilee ho'a qabanii fi awwaara qabanitti aane maaliif akka dhufu qorattoonni hin beekan jedhu. Garuu akkaataa adeemsa dhukkuba kanaa qorachuuf meeshaa dandeessisu ni qaban. Saatalaayitiin akkaataa itti haalli qilleensa ho'aan itti adeemuu fi maaltu kana uumuu akka danda'u hubachuu hin danda'u. Awwaara gammoojjii keessaa bubbisan kan ilaaleen hayyuu ka ta'an Peres Giraasiyaa Paandoos raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hanga jaarmayaan fayyaa addunyaa waamicha dhiyeessutti dhukkuba manaanjaayitas irratti hojjadhe hin beekuu jedhu.
I jumped into it because the potential social application is huge.
Utaleen itti seene sababaan isaas waan manaanjaayitis hawaasa irraan gahutu guddaadha.
Namoota kutaa saahil keessa jiran hundumaa tallaaluuf tallaalii ga'aan hin jiru jedhani dhukkubi kun yoomiif eessa akka miidhuuf jiru baruun hedduu gargaara jedhan. Kanaaf jecha isaaniif waayiloonni isaanii kutaa saahil keessa awwaara jiru kan ilaaleen waan saatalaayitiin galmeessu. Caasaa dubbisuu fi xiinxaluu qopheessan kanas dhuma waggaa irratti lakkoofsa namoota dhukkuba manaanjaayitasiin qabamanii wal bira qabuudhaan ilaalan. Kunis bara sattaanu keessatti dhukkubi kun hagam hammaatuuf akka jiru dursanii tilmaamuuf isaan gargaare.
At the end of December when the number of cases is very very low that could already provide you an idea.
Lakkoofsi namoota manaanjaayitasiin qabaman kan baay'eetti gad cabu. Dhuma baatii muddee irra haala jiru yoo ilaalle kutaa yookaan konyaa keessatti haala dhukkubi geessisuuf jiru tilmaama kenna.
kunis angawonne gumsa fayya esatti qiyyaafatani hojjechu akka qaban isaan hubachiisaa jedhan kanarra ka'uun dursani jedhu.
Vaccines could be start to be distributed. The medical teams could be already aware.
Talali rabsun jalqabamu mala gare wallansa fayya hada jiru dursani hubachuun qoppi barbaadamu gochuu dhaafisaan gargaara.
Mallattoota adda addaa ka hayyoonni weerara dhukkubaa ka'u mul'isan dursanii ittiin beekan keessaa kun tokko Pennsylvania State University keessatti hayyuu waa'ee dhukkubootaa akka ta'an Niitaa Bahaarti akka jedhanitti fakkeenyaaf dhukkubi gifiraa lafa namni hedduminaan jiraatu jaallata. Isa kana saatalaayitii irraa waan argamuu fi faca'ina dhukkuba gifiraa tilmaamuun ni danda'amaa jedhu. Yuunivarsiitii Meerilaandii keessatti waa'ee koleeraa ka qoratan Rita Colwell naasaa waliin ta'uudhaan dhukkubi koleeraa hammaachuuf jira yoo ta'e dursanii baruu danda'u.
I'll never forget we were doing the calculations and
waan anan hin irraanfanne tokko waan qabnu herreegnee yeroo finnutti isa jenne sanatu ta'a baay'ee nama gammachiisaa jedhan. Gareen Colwelliif qorattoonni kabiroon dhukkuba ka'an irratti akka ragaa qilleensa dursanii dubbachuu saatalaayitiin barbaachisaadha jedhu. Aliyyi Saabiit Walleessaaf hedduu galateeffannaa mata duree lammaffaatti ceena. Ijoollee Afrikaa keessaa kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan carraa wal'aansa fayyaa argachuu kan hin qabne ta'uu daayireektarri waliigalaa kan UNAIDS Michel Sidibee beeksisuu isaanii Mookii Kindizeekaa gabaasee jira. Kan Kaameruuniin daawwatanii deebi'an Sidibeen akka jedhanitti ijoollee umriin isaanii 15 gad ta'e biratti carraan vaayirasii HIV hin qabamuuf jiru harka 60 qaqqabee jira. Garuu biyyoota Afrikaa uffee saharaa gadii keessatti ijoollee vaayirasii kana waliin jiraatan miliyoona 3 caalaa keessa harka 90 kan caalan carraa wal'aansa fayyaan argatan. Kunis faca'ina vaayirasichaa dhaabuuf yaalii ta'utti danqaa ta'eera.
We need to think about treatment for children. This is really a major challenge for
ijoolleen kun wallaansa argachuu qabu isa jedhutti yaaduu qabna. Kun anaaf rakkoo guddaadha. Sababaan isaas dagatamee kan hafe waan ta'eef ijoollee 100 keessaa harka 6 ta'an qofatu wallaansa argataa jira. Kun rakkoo ardiin Afrikaa qabdu keessaa tokko. Ijoollee HIV waliin jiraatan kanneen wallaansa argatiin jiran kana lafa jiranitti dhaqqabuudhaaf kan gargaaru mala haaraa qabaachuu qabna.
UNAIDS akka gabaasetti addunyaa irratti ijoollee dawaafarra AIDS argachuu qaban keessaa harka 24 qofaatu waggaa 2 dura jechuun bara 2013 keessa argate. Garuu wagguma sana keessa ijoollee 100,190 dhume. Sidibeen akka jedhanitti naannoo waa'ee AIDS dubbachuun qaanii ta'e keessatti ijoolleen akkasii waa'een isaaniitu hin dubbatamin calliinsaan dhumu.
We are making a reach out to really make sure that other countries are joining us to transform.
Challisan ilalu shirata tame cabsine virusin kun kana chala hadarra mucha gadame sagese jirut akkan dabar gochuf biyon bronis nutti dabalamani akkanu gargaran gochuf ojjechu qabna. Dalota bori kan virusi kanarra walabate qabachun dalota rajrund marra egama.
Director Rewali Galakan UNAIDS Cameroonin daawatani ka debia yotaw ummanni biyetti ke satti virus HIV walin jiraatu dawa farra virusicha hin arganne jechuun kome agesisu saaniran daawanna kana sagante fatan waggooti 15 AIDS walin jiraata ka jir minimi jana ka jedutti hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa wallaansa kennamu kan ilaaleen jijjiirama gochaa jiru.
Nous avons des difficultés parce que pour avoir la
wallansa godamu gutum matargachu rakisata era dukubichimo wallansa waliranchine argachu qaba doctor one hangito ko dawaga ate yero dabanitti wallansa fayya kennan dukubsato ta hangato korra jijjiru jedaniru UNAIDS akka jedutti biyoti Afrika kanne nu fe sahara gadi addunya ratti werara HIV AIDS guddatu ke satti mulata ummanni miliyona digdemishan dukuba kana walin kajirata yota kunimmo addunya ratti kanne dukubsatan ibato ko kesa harki torbatam kutasa na kesa jiraachu sa agarsisa werari dukuba AIDS baballachun ibadi nagde fawasumma guddage sisajira kanumanin kanar abjede tumura daggefato ta kenya torbe mata dure bra walitti debina nagat anjalle gammada
kada gajirta radio sagale america saganta afan romoti daggefato ta kenya matoto dutif gra sorat
gurban edgal gala mana manti kristana america godin south carolina magala carlistenitti olsene nam sagale fitkani arda qabane akka dhaabii tokkummaa mootummoota damee baqataa jedhutti addunyaa keessa namii waraan jeequmsaa fi rakkoo akka akkaatiif jedhee baqachaa bahuu jiru akka malee dabalaa deemutti jira. UNHCR gabaasbaas keessatti namii dhumaa bara 2014 keessatti baqateetiin biyya bahe miliyoon 60 dhiyaata. Akka koomishinii tokkummaa mootummoota rakkoo Siiriyaa qoratu jedhutti akka mootummaan Siiriyaa keessi jiru jireenya mootummaa nama ijjeesuutii fi amala mootummaa jireenyi itti hadhaaheeti. Al-Shabaab duula har dabarraa teessoo waraana mootummaa Somaalee naannoo Geedoo Ollaa Geedweenitti cabsee duudee nam 14 caalfite. Lolqara irratti nam 10tti dhumate 6 loltoota. Waraan Somaaleeti namaniti naannoo ammoo waraan Somaalee keessaa gaa 16tti dhumatee jedha mataan oduu kana.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloheertzii 1560 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 1240 1280 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.